Letar fulanjan korentin kolie. Hijibu fula. Nganyim kumo kuntuko. Nte alikumpa bola. Kali niyo torandi kotenke. Ninga atol niyo torandi. Jumale bente se wondila. Ni amanke atoluti. Ngani toro sabu minuma. Nga letaro min safe alienu. Nga wo safe lefo. Nin nata. Nte nitoro sotola mwola kuoto. Minu nyantan se wondila. Bayri ndanke niata alibela kuoto leko. Na sewo mu atol fanala sewo leti. Nga safero ke alie bata bale kono. Sondomo dimion. Ani nyaji jama. Masafeka alnio torandi. Barifo alisi alonko. Nteye kanu bale soto alie. Ni momi nketa nitoro sababoti. Amanke nte damala. Bari atoli beye nitoro do soto wakuotole. Mbenyi mimfokan. Man lafika akumo bambandi kolenke. Atol jamabe kuluro min lala wo marikan. Wobe kanyana wo mo sifalu fele. Sanyi alinyanta yanfala ayele. Aliasa barindi. Fo nitoro dunokana ajikila tendi. Wokamala, nga alidaniko, alisi alilakano kutayandi bambandinke wo marikan. Tonya, dalila domi ya atina. Nga alisafenu, wole muka alikotoboka alonfo alie ya marol be mutale. Sanyi, ni aliyamfata momoye, ntefana yamfata wo mariyele. Tonya, ninsi yamfa fengo fena. Iyamfata wolale, Kristo nyati liwala. Alila kuwa kamala, fo setano kana silo soto. Kamara, bayri manke lomba loluti, ala fero luto. Kabrinte futata, tora wasate oto. Ka Kristo la kibari beto kawandi. Mario yebunda yele nyele, kaduo kuweke. Bari niyo mantenkuno, katu mamba dingo. Titus taraje. Bitung, nsarata ila. Ntata Makedonia tundokan. Nga alatentu, minkantolu kenken Kristu kono wati wati. Kokele jawaro, kala molu kenken nyami. Ni aye noroke. Mbele fanako, chura esero, bawo kaboni ntulula. Londo ala kuoto, kajanjan dawoda. Mbele ko Kristu la sera dima alaye. Molu kono jan. Minu dolibe kiso silokan. Dolibe kasaro silokan. Wodolie. Mbele ko saya sero. Minke ihakili bulandi sayala. Dolie. Mbele ko baluo sero. Minka itilindi baluo kan. Barjumale se nyindoku sifa keno. Aketa nyawonya. Ntolibuka alala kumoke. Safari laonti kumoja maka kenyami. Nka alala kumoka wandi anyati liolela. Kumosobe ari onyanta akela Kristu tola nyami.